Assalomu alaykum. Go'zallik va ayol o'zaro uyg'un yaratilgan xilqatdir. Ayollar qadimdan turli tabiat ne'matlaridan foydalangan holda go'zallik va yoshlikni imkon qadar uzoqroq saqlashga harakat qilganlar. Chunki go'zallik hamma davrlarda ham ayol kishining qudratli kuchi va quroli hisoblangan. Lekin go'zallik nafaqat tabiat inomi, balki kishini o'ziga nisbatan diqqat bilan parvarish, e'tibor, sog'lom turmush tarzi olib borishning hamda hamisha ko'tarinki kayfiyatda bo'lib, hayotdan zavqlana olishning ham natijasidir. Bizda go'zallikka doir juda ko'p maqollar bor. Masalan, onangni otangga pebardoz ko'rsatma. Har bir ayol go'zal, maftunkor bo'lishni istagani bilan turmush tashvishlari, ba'zan esa erinchoqliklari sabab o'zlari uchun kerak bo'lgan e'tiborni unutib qo'yadilar. Xunuk ayol bo'lmaydi deya hisoblashadi kosmetologlar. Faqat o'z tashqi qiyofasiga e'tiborsiz ayollar bo'ladi. Dastlab ko'zguga boqib tabassum qiling. Sezdingizmi? Siz hozirdanoq go'zal ko'rinyapsiz. Go'zallik faqat yuzda emas, xarakteringizda ham bo'lsin. Bugungi kun kosmetologlari ayollarni go'zal bo'lishga chaqirayotgan bir paytda hali voyaga yetmagan 13-15 yoshli qizchalar ham rangli bo'yoqlardan foydalanib go'zal bo'lishga intilishmoqda. Aslida maktab yoshidagi qizlarga sun'iy go'zallik umuman kerak emas. Ularning kosmetik vositalardan foydalanishini, ularning yosh terilarini zararlaydi deb hisoblash mumkin. Bilib-bilmay yuzga har xil narsalarni surish, unga erta ajin tushish, dog' va har xil husnbuzarlar chiqishiga olib keladi. Atrofimizdagi ba'zi ayollar umuman kosmetik vositalarga murojaat qilishmaydi. Aksincha, boshqalari esa kuni bo'yi bo'yangan holda yurishadi. Undan tashqari, tez-tez yuzlariga surib turishadi. Kosmetik vositalardan surunkasiga foydalanish o'zlarining tabiiy go'zalliklariga putur yetkazadi. Kimyoviy xususiyatga ega bo'lgan turli pardoz vositalari terida barvaqt ajin tushirishi bilan birga salbiy ta'sir ham ko'rsatadi. Shuning uchun ham hamma narsada me'yor kerak. Teri juda nozik bo'ladi. Unga ham vaqti-vaqti bilan dam berib turish lozim. Agar teriga dam berilmasa, teri osti hujayralari barvaqt nobud bo'ladi. Masalan, xatib lab bo'yog'i ishlatadigan ayolning lablari o'z tabiiy rangini yo'qotadi. Shuning uchun ham pardoz vositalaridan foydalanadigan ayol uning qancha muddat ishlatilishi mumkinligiga ham e'tibor bersin. Pardoz qutingizdagi pardoz vositalarini har yili almashtirib turing. Tugamaganiga ahamiyat bering. Sifatli upaning yaroqlilik muddati 1,5 yil. Tonal kremdan foydalanadigan bo'lsangiz, uning tarkibini tekshirib ko'ring. Agar u suv asosida tayyorlangan bo'lsa, yaroqlilik muddati 1 yil. Yog'li bo'lsa 1,5 yildir. Tushning yaroqlilik muddati esa juda qisqa bo'ladi. Undan 3-4 oydan ortiq foydalanish tavsiya etilmaydi. Muddati o'tib ketgan tushni esa o'ylab o'tirmay tashlab yuboring. Lab bo'yog'ining yaroqlilik muddati esa sifatiga qarab 1-2 yil bo'ladi. Agar lab bo'yog'ingizda yoqimsiz kimyoviy hid paydo bo'lgan bo'lsa, demak u o'z vazifasini bajarib bo'lgan. Uni tashlab yuborishingiz mumkin. Butunlay go'zal ko'rinish uchun faqat pardozga emas, ayol o'z sog'ligiga ham e'tibor qilishi lozim. Sog'lom ayolgina go'zal ko'rinadi.